kanisa la Tanzania kwa ujumla niseme mwanzo wake ni wa misionari wa shirika la Roho Mtakatifu. Kwanza walitokea Zanzibar. Unajua wakiwa wa misionari walikwenda Zanzibar mwaka wa 1863. Wakiwa wametokea kisiwa cha Reunion. Na wakakaa pale kwa miaka mitano, ndio kutokea Zanzibar wakafika Bagamoyo mwaka wa 1868. Na hivi ndio maana basi mwaka huu kanisa la Tanzania linaadhimisha miaka 150 ya uwepo wake, lakini pia ni miaka 150 ya uwepo wa shirika kule Tanzania. Kumekuwa na maadhimisho tuseme ya jubilei ambayo yamekuwa yakiendelea sasa takribani ni mwaka mzima. Na kwa upande wa wanashirika provinsia ya Tanzania, mwaka huu kule Bagamoyo tarehe 18 Julai ndio wataadhimisha rasmi uwepo wa shirika Tanzania kwa miaka hiyo 150. Kumekuwa na maadhimisho yanafanyika katika makundi tofauti tofauti, lakini pia kwa kushirikiana na kanisa la Tanzania. Kwa upande mmoja tunaweza kusema kwamba kwa kweli hata uhuru wa Tanzania na maendeleo ya Tanzania ambayo tunayazungumzia siku hii ya leo, haya hatuwezi kuyazungumzia bila kuzungumzia mchango mkubwa uliofanywa na kanisa. Kwa upande mwingine basi mchango uliofanywa na wamisionari. Utakumbuka vizuri tu kwamba taasisi nyingi za elimu, taasisi nyingi za afya, na hata ilipobidi katika maeneo mengine kwenye ujenzi wa miundombinu kama barabara, vyote hivi vilikuwa vimeanzishwa na wamisionari waliokuja. Nakumbuka vizuri kazi waliofanya Bagamoyo, waliofanya kule Morogoro, waliofanya mikoa ya kaskazini, Kilimanjaro, Arusha na kadhalika. Kwa hiyo na vyuo ambavyo vimeanzishwa na wamisionari wa kwanza, hata vyuo vya walimu kule Mandaka, Singachini, Moshi, chuo cha walimu cha Morogoro na taasisi nyingine za kielimu. Wamisionari kwa kweli mchango wao umekuwa ni mkubwa sana. Na hata tukizungumzia uhuru wa Tanzania, basi hatuwezi, huo uhuru hauwezi kukamilika bila kutambua mchango mkubwa wa kanisa Katoliki Tanzania. Na hivi basi tumaadhimisho haya ya miaka 150 ni kipindi cha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa baraka zake, lakini pia tunaendelea kuomba mshikamano katika taifa letu, katika kanisa la nyumbani, na ili basi kazi ambayo Mungu alianzisha kwa kupitia misionari na sisi sasa kanisa la sasa hivi na na waumini wa sasa hivi tuweze kuiendeleza kazi ile, tulijenge kanisa lililo imara, lakini la kuweza kuendeleza basi maendeleo ya injili yaweze kuendelea mbele. Ujumbe wangu wa matumaini kwa mataifa haya ni kwamba katika kipindi chochote kile, matatizo, changamoto zinakuwepo. Tunajua kuna hali ya kutokuwa na amani katika nchi hizo tulizozitaji, na nimepata bahati ya kufika maeneo hayo, na hasa Sudani ya Kusini. Kuna hali mbaya sana. Miundombinu ya elimu, ya afya, ya usafiri, vyote hivi viliharibiwa. Na hali ya usalama ni mbaya. Na hata hizi siku za karibuni mwenzetu mmoja akiwa anatoka sehemu ya misioni yake kwenda kutafuta basi mahitaji muhimu kwa ajili ya watu wake anaohudumia na mahitaji ya jumuiya, alijikuta yuko kwenye matatizo, na gari kulikuwa na vijana ambao walifyatua risasi, na hata ilibidi aendeshe gari bila tairi moja kwa umbali wa kilomita kama 2 hivi kwa ajili ya kusalimisha maisha yake. Lakini watu wetu wako kule bado wanaendelea kufanya kazi bila uoga. Ni kwa sababu gani? Naamini ni kwa sababu wanaamini pia kwamba kazi ile wanayoifanya sio ya kwao, ni kazi ya Kristo, ni kazi ya Roho Mtakatifu. na roho huyu tunayemwadhimisha leo ambaye ameshuka kwetu, tunaamini naamini basi yuko pamoja nao, anawapa nguvu na anawapa ujasiri wa kuendelea na kazi hiyo ya kumuungama Kristo na kumhubiri Kristo katika mazingira hayo bila uoga, na ni huyo huyo anayewategemeza katika utume huo. Kwa hivi basi ujumbe wangu ni kwamba wasikate tamaa. Na sisi tunaendelea pamoja na kanisa zima la ulimwenguni. Tunawaombea na tunaombea pia kanisa mahalia kule Afrika, Sudan ya Kusini, Kongo, Jamhuri ya Kongo, na pia Afrika ya Kati ambako wenzetu wako kule, tukiomba amani. Lakini tukiomba pia na viongozi wa siasa, kwa sababu na wao wana nafasi kubwa ya kujenga mazingira ya kuleta amani ili mataifa haya na watu hawa wa nchi hizo waweze kupata maendeleo. Bila amani, bila mshikamano, maendeleo hayatakuja. Na injili itakuwa vigumu sana kuweza kuitangaza, kwa sababu mazingira hayatakuwa mazingira rafiki. Basi naomba ndugu zetu walioko kule wasikate tamaa, tunawaombea. Taifa la Mungu linawaombea, lakini pia na sisi katika uongozi kishirika tuko pamoja nao kuhakikisha kwamba basi yale mahitaji ya msingi wanayohitaji wanayapata, waweze kuendeleza kazi ile ya shirika ambayo wamekabidhiwa.
Shukrani zangu za dhati zinamwendea Padre Joseph Ushio kutoka shirika la Roho Mtakatifu. Nenda usio kope.